Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Mă bucur tare mult să fim împreună și să vorbim despre lucrurile care ne interesează. Am plecat în proiectul emisiunii de astăzi, am plecat de la un articol de ziar care m-a pus pe gânduri. Cum se tratează rujeola în țară, la țară, în România secolului 21? Copiii sunt frecați cu rachiu, beau zeamă de varză și stau îmbrăcați în roșu 9 zile. Nu știu dacă ați citit presa, dragi prieteni, dar pe mine m-a impresionat negativ acest articol. Voi spicui din el. Un medic epidemiolog implicat în campaniile de vaccinare spune că pentru a combate rujeola se folosesc încă pe scară largă în România metode medievale. Aș vrea să vă spun chiar de la început că nu vorbim despre autoritatea vaccinului, despre nevoia vaccinului. Nu vorbim despre ceea ce... scandalul care s-a iscat în presă și în toată lumea despre nevoia sau toxicitatea vaccinului. Vorbim doar despre metodele empirice care se folosesc. În România secolului 21, rujeola, o boală congenitală, virală, care o boală contagioasă și virală, care uneori poate duce la moartea celui infectat, este combătută în mediul rural cu leacuri băbești. Aceasta este constatarea făcută de medicul epidemiolog Irina Alecu din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani, în urma experiențelor avute în timpul campaniilor de vaccinare prin satele botoșenene. Frecția cu țuică și zeamă de varză țin în multe comunități de țară locul vaccinului și al antitermicelor prescrise de medic. Totodată, ritualurile medievale de combatere a bolii sunt folosite pe scară largă, mai ales în familiile sărace și cu educație precară. Aș vrea să subliniem acest lucru. Deci, familii sărace și cu educație precară. Lipsa informației, lipsa educației. Rujeola, o boală prin care populația se poate proteja ușor prin intermediul vaccinării, face ravagii în România anului 2018. 52 de persoane, majoritatea bebeluși, au murit din cauza acestei boli care se manifestă, printre altele, prin febră deosebit de mare și complicații grave, mai ales în cazul celor care au și alte afecțiuni cronice. În acest context, au fost sesizate anumite metode, remedii băbești contra rujeolei, mare parte foarte periculoase pentru viața copiilor. Dragi prieteni, despre acest lucru mi-am propus să vorbesc, despre eficiența sau ineficiența leacurilor. Articolul este lung. De pildă, Maria, o femeie de aproximativ 70 de ani din satul botoșenean Costești, a povestit cum se procedează tradițional pentru combaterea rujeolei. Se dă copilului moare de curechi, moare de varză și la burtă un batic roșu. Interesant este faptul că metodele diferă de la un sat la altul. La copii se dă chișleag când are temperatura. Trebuie să avem grijă să nu răcească, apoi frecăm încet cu apă cu oțet ca să scadă temperatura, spune o femeie dintr-un sat vecin. Aici putem descoperi și lucruri bune. Lucruri bune. Dar ce facem cu ele? Până când le folosim, o frecție cu apă cu oțet și chișleagul poate avea efecte imediate în a întârzia sau a ameliora puțin starea copilului. Dar rochițelele, batistele sau baticele roșii legate la mână, la cap sau la burtă, roșu trage durerea la copii, spune una dintre persoanele intervievate. Totodată bătrânele știu că boala durează 9 zile. În unele comunități, spune medicul, în cele 9 zile, conform unei superstiții, nu se face deloc curat în casă. În alte zone se folosește rachiul în loc de oțet pentru frecții. Bătrânele confirmă că aceste ritualuri sunt practicate încă de mult și de sătenii săraci și mai puțin educați. Cât de periculoase sunt aceste leacuri? În starea în care copilul are erupții, are febră, are starea generală influențată, respiră greu, noi venim cu alcool care irită și mai tare pielea, spune medicul. Există riscul suprainfecției. Totodată există riscul de a crește și mai mult febra prin aceste frecții cu alcool. Rujeola oricum afectează pulmonar copilul, iar aburii de alcool inhalați pot duce la complicarea situației și la o înrăutățire a stării copilului. Nu vorbim despre importanța vaccinului, despre faptul că se găsesc sau nu se găsesc, nu despre asta vreau să vorbim. Poate vom vorbi altă dată când voi avea în studio un invitat care să poată susține acest subiect. Vorbim despre leacuri și despre folosirea lor. Vorbim mai ales despre folosirea lor asupra copiilor noștri. Și aici cred eu că este o mare problemă. Până vă hotărâți dumneavoastră să vă aduceți aminte, să vă gândiți, să faceți o analiză poate și să vedeți când și cum ați folosit și de ce ați folosit aceste leacuri, vă ofer o pauză muzicală, după care voi intra în legătură directă cu invitata, prima invitată a emisiunii noastre, psiholog Alina Bordaș-Mohorea.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa cum v-am anunțat, dragi prieteni, vorbim despre puterea leacului. Am plecat de la articolul din care v-am citit câteva paragrafe și, așa cum v-am anunțat, sunt acum în legătură directă cu psiholog-terapeut Alina Bordaș-Mohorea. Bună dimineața!
Bună dimineața, vă pup, mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră.
Alina, cât este de reală situația așa cum este prezentată în presă și așa cum vrem noi să discutăm astăzi?
Din păcate, în ceea ce privește informațiile medicale sau ceea ce este de făcut în diverse cazuri care țin de medical până la urmă, există însă încă destul de multă necunoaștere sau neinformare. Sunt într-adevăr multe zone rurale, dar nu numai, sunt și zone urbane în care informația medicală ajunge mai greu la omul de rând, poate. Însă campaniile acestea de informare ajută cu siguranță, în primul rând pentru a ști cam care ar putea să fie consecințele unei afecțiuni sau alteia și la ce să fim atenți, chiar dacă poate nu suntem genul de persoane care să îmbrățișăm foarte mult actul medical. Însă, având informația consistentă, putem să luăm o decizie mult mai conștientă.
Este o diferență între decizia pe care o luăm și care ne privește personal și decizia pe care o luăm pentru un membru al familiei, copil, soț?
Da, cu siguranță ați simțit și dumneavoastră că atunci când trebuie să decidem pentru altcineva, decizia este mult mai grea, mult mai dificil de suportat și parcă responsabilitatea este dublă sau poate chiar mai mare. Pentru că atunci când e o decizie pentru tine, zici ok, asta am decis, să-mi asum consecințele și mergem mai departe. Când este vorba de cineva drag, în cazul în care decizia ta nu a fost una corectă, efectele psihologice care pot urma pot să fie destul de devastatoare, pot să influențeze destul de mult starea persoanei în cauză.
Și atunci, de ce are leacul încă atâta putere în viața noastră?
Aș spune în primul rând pentru că este mai accesibil, vine din bătrâni, da, de mult cu ceea ce am auzit, poate chiar de la persoane care au o autoritate în viața noastră, poate știm despre anumite leacuri de la părinți sau de la bunici sau de ce nu, de la străbunici, de la alte rude care au experimentat poate rețeta respectivă pentru o cauză asemănătoare.
Și care poate fi bună?
A avut rezultate și acum vrem să încercăm și noi, neștiind exact dacă trăim fix aceeași situație și exact aceeași cauză care a fost tratată anterior.
Foarte important, foarte important. Este de subliniat un principal aspect pe care l-ai spus. Un lucru care a putut fi bun odată, s-ar putea să nu fie bun acum pentru că sunt alte condiții și un lucru care ține de înțelepciunea vârstnicului pe care trebuie să o respectăm și care o are, s-a putut manifesta atunci, dar nu este valabil acum.
Da, exact. Trebuie exact înțelepciunea aceasta de care vorbiți. E nevoie să apelăm la ea și să vedem exact cât de mult se potrivește patul sau îndrumarea respectivă pentru situația în care noi suntem și dacă nu se potrivește, atunci ce avem de făcut. Și așa cum spuneam, a apela la leacurile băbești, cum le-am numit, este oarecum o alegere subiectivă și ne dăm un autodiagnostic, ne gândim că avem, eu știu, afecțiunea X, să zicem, nu știu, dureri de cap și bem un ceai sau lămâie sau mai știu eu ce, știm că funcționează, poate mai folosit și în trecut. Și ar putea chiar să dea și rezultate. Nu zic că orice lucru natural pe care am putea să-l folosim e de dat la o parte și nu ar trebui să folosim, ci ar trebui să apelăm doar la ceea ce este medicalizat pentru a obține rezultate bune. Însă, repetăm ideea de înțelepciune și de a vedea cât de mult se aplică în situația noastră respectiva rețetă sau respectivul produs pe care, vrem să-l folosim, și în același timp contează și, eu știu, dacă durerea respectivă este una spontană, este una care a mai fost sau este una care a apărut pur și simplu. Dacă e să ne referim la o durere de cap, una este să am o durere de cap din când în când și să, nu știu, să beau o limonadă pentru că știu că lămâia face bine, și una este să-mi dau seama că totuși poate durerile de cap au devenit cam frecvente și se manifestă nu neapărat în condiții de stres, ci și în alte condiții, și atunci ar fi de preferat să văd exact, să investighez problema și să văd dacă n-ar putea să fie o altă cauză și nu una trecătoare. Așadar, aceasta necesită o atenție sporită din partea noastră, o renunțare la doza de confort sau ieșire din zona de confort, pentru că atunci când stăm acasă și găsim un leac pentru noi, rămânem acolo unde ne este bine, unde suntem securizați și ne gândim că o să ne treacă și o să ne fie bine. În momentul în care luăm decizia să mergem la doctor, înseamnă să pășim pe un teren pe care nu-l cunoaștem, înseamnă să renunțăm la control și să-l predăm altcuiva, înseamnă să avem încredere în altcineva decât în noi, în speț personalul medical, și lucrul acesta nu întotdeauna este atât de ușor.
Nu este ușor dacă privim la toate relele, ghilimele, care se petrec în spitalele publice din România, dar noi nu vedem și lucrurile bune sau ne axăm doar pe cele rele. Colegii mei de la matinal au avut un final foarte frumos al emisiunii. Ești fericit și îți păstrezi sănătatea mentală dacă reușești să vezi în orice lucru rău și o parte bună.
Da, cu siguranță. Eu mereu spun și clienților cu care lucrez și altor oameni că sunt două tipuri de a învăța. Așa nu și așa da. Însă chiar și din experiențele negative, exact așa cum spuneți, putem să luăm elemente cu care să mergem mai departe și să ne ajute în deciziile viitoare. Așadar, într-adevăr, probleme în sistemul medical există, dar nu doar în România, deși noi le vedem doar aici, și în același timp sunt leacuri băbești care nu funcționează sau nu mai funcționează sau nu au funcționat niciodată, ci au avut efect doar placebo. Adică ne-am gândit că vor funcționa și atunci ele au funcționat pentru că aceasta am ales noi să vedem. Așadar, în funcție de manifestările pe care le avem, de problemele cu care ne confruntăm, de consecințele care știm că ar putea să derive din afecțiunea sau din durerea respectivă, este nevoie să luăm o decizie asumată, o decizie care până la urmă nu ne influențează doar pe noi, ci influențează și pe cei dragi, pentru că chiar dacă totuși e corpul nostru și noi decidem asupra ceea ce facem, e bine să ne gândim totuși că suntem ființe sociale, avem familii, și în cazul în care, să zicem, dacă este vorba de alege între un act medical și un tratament naturist, oferindu-ne actul medical mai multe șanse de recuperare, de supraviețuire și așa mai departe, cred că e de luat în seamă și faptul că familia are mai departe nevoie de noi, își dorește să fim parte mai departe a familiei și așa mai departe. Așadar, chiar dacă noi suntem proprii noștri străpuni, cu toate acestea și ceilalți din jurul nostru suferă sau se bucură alături de noi în funcție de problemele cu care ne confruntăm. Așa cum spuneam, când apelăm la actul medical, ne este puțin mai greu să alegem, să avem încredere în cineva, să dăm crezare la ceea ce ne spune, și în același timp probabil că ne gândim de multe ori că atunci când te duci la medic, medicul o să-ți găsească orice, numai să nu pleci din cabinet fără o problemă sau mai multe. Da, nu putem să excludem și astfel de cazuri în care s-ar putea să nu ai o mare problemă, însă să fie făcută una pentru a face mai multe analize și așa mai departe, însă eu cred că toți ascultătorii au capacitatea de a discerne între ceea ce este de făcut mai departe, astfel încât sănătatea să primeze, și ceea ce este mai puțin important și este doar ca efect de marketing.
Alina, articolul a scos în evidență și a subliniat faptul că într-o anumită parte a țării și cu anumite persoane se întâmplă acest lucru. Dar eu aș spune că fiecare dintre noi este minat de ceva ce a căpătat de la bunici, de tradiția medicală, orală s-a transmis. Este ceva la care apelăm cu toții. Aș vrea să vorbim puțin despre puterea leacului, pentru că mă gândesc că noi îi dăm putere leacului sau informației și ne așezăm noi într-o poziție de atot știutor și atot puternic în momentul în care refuzăm să ne gândim la mersul la medicul de familie sau la medicul specialist. Și aici sunt niște scuze, cozi, distanță și așa mai departe. Dar este o părere autorizată. Eu nu spun că nu am putea folosi anumite metode pe care le-am încercat pe pielea noastră și am văzut că merg. Dar până ajungem la medic și să-i spunem medicului ce am folosit și să-l întrebăm dacă să mergem mai departe și cu ceaiul cu tare sau cu frecția cu tare sau... Noi știm, noi știm din background-ul nostru, din educația noastră, că o baie fierbinte la picioare ajută circulația, dar știm ce se întâmplă dincolo de... Mi se pare grav faptul că preluăm o serie de metode fără să știm ce provoacă ele și astfel punem în pericol viața cuiva foarte drag. Și cred că ține și de mândria aici, mândria de știu eu, am învățat eu, la mine a mers, nu trebuie să mă mai duc dincolo de distanță, cheltuieli și alte greutăți.
Exact. Așa cum ați subliniat și cum spuneam și mai devreme, încercăm să ne autodiagnosticăm și ne gândim că e cel mai bun diagnostic care am putea să ne-l punem, că noi ne cunoaștem cel mai bine simptomele, senzațiile și așa mai departe.
Și avem acces și la internet și citim multe.
Și citim de toate, da, exact. Internetul este doctorul modern, ca să zic așa. Însă, din păcate, foarte multe erori se fac tocmai prin această metodă, că încercăm să ne autodiagnosticăm și încercăm după aia, ulterior, să ne vindecăm cu ajutorul rețetelor miraculoase pe care le putem găsi pe internet, ne ținând cont de întreaga noastră simptomatologie, istoric medical și așa mai departe. Și ați spus un lucru foarte important, că aplicăm diverse lucruri, însă nu știm exact cum se manifestă sau ce provoacă la nivelul organismului.
Care sunt efectele lor? Da.
Exact, cum funcționează organismul nostru. Ar putea să fie, nu știu, poate ceva ce nu am detectat și o plantă sau eu știu un ceai sau mai știu ce folosim natural care să ne facă rău. Sunt anumite plante care sunt recomandate în anumite afecțiuni și nerecomandate, de exemplu, în hipertensiune arterială sau diabet sau mai știu eu ce altă afecțiune. Și dacă noi citim doar partea în care se spune cât de bună este planta și cât de bine ne face sau fructul sau leguma sau, eu știu, lucruri de genul acesta, dar nu citim și personalizat pentru noi, am putea să ajungem să ne facem mai mult rău decât bine. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, eu personal merg pe o viziune integrată, ca să zic așa.
Deși așa este, că tu ești mămică. Ce faci tu când puiul tău are febră pe neașteptate? Ce faci?
Da, din fericire am fost destul de sănătoși, însă am avut și episoade de febră, într-adevăr. Da, o să vă povestesc un pic despre mine întâi de toate, în sensul că, cum am început să spun, nu sunt o mare adeptă a pastilelor, nu micar pastile peste tot după mine pentru orice și mă gândesc că, uite, aș putea să pățesc și asta și asta și asta și-mi iau sacoșa. Însă încerc, dacă sunt dureri spontane sau mai știu ce, să le rezolv prin diverse tehnici pe care le-am învățat sau, eu știu, anumite plante ce iau și așa mai departe. Însă, dacă sunt dureri care văd că se repetă, dureri care îmi dau seama că rezultă dintr-o anumită activitate pe care am făcut-o și care ar putea să mă influențeze destul de negativ mai departe, merg la doctor să văd, să povestesc ce s-a întâmplat, să spun ce am făcut până atunci, dacă au fost anumite leacuri sau anumite produse pe care le-am încercat, dacă consideră că sunt ok pentru condiția mea de față, pentru vârste, istoric medical și așa mai departe, și în același timp să fac un plan personalizat, dacă este cazul, despre ceea ce aș putea să fac și pe ce perioadă de timp. Deci mersul la doctor ajută tocmai ca să ținem sub control anumite efecte pe care am putea să le ducem cu noi un termen mult mai îndelungat. În ceea ce privește copilul meu, procedez cam la fel. Am un medic pediatru
care este prieten cu tine, nu?
Încă de la început și da. Exact, am încercat să stabilesc o relație cât mai apropiată, astfel încât să-mi permit să sun în momentul în care este o situație cu copilașul meu, să spun ce se întâmplă, să întreb ce pot să fac, dacă este ceva ce pot să fac acasă, dacă nu vine acasă sau merg la cabinetul doctorului respectiv pentru o evaluare și apoi stabilim împreună un plan de tratament sau care este demersul terapeutic cel mai folositor. Pediatrul știe care este orientarea mea vis-a-vis de medicamente, adică nu o sare imediat cu un antibiotic dacă este ceva viral, de exemplu, știm că la viral nu se dă antibiotice, în fine, și atunci alegem împreună cum este, care este protocolul terapeutic cel mai potrivit pentru copil. De aceea e foarte bine să încercăm pe cât posibil să avem o relație cât mai deschisă cu medicul de familie. Dacă sunt anumite afecțiuni pe care le avem, iarăși să avem un doctor pentru afecțiunea respectivă și să nu ne ducem din doctor în doctor, pentru că atunci nu vor cunoaște întreg istoricul nostru medical și nu vor putea să ne ajute printr-o viziune integrată. Și este important și să știe cât de mult noi suntem aplicați către medicină sau către utilizarea leacurilor păpești, să fim sinceri, să spunem dacă sunt anumite lucruri pe care le luăm, pe care dorim să le folosim, astfel încât să ne poată spune dacă în condiția noastră medicală este indicat sau nu să facem lucrul respectiv.
Alina, așa, tu ai creionat un tablou, tabloul tău și al familiei tale, plecând de la premiza informației corecte. Tu știi foarte bine unde te afli, știi care sunt plusurile și minusurile tale, ai învățat și te-ai informat cu privire la eficiența unei metode sau a alteia, dar sunt puțini oamenii care reușesc să se autoevalueze corect și să poată merge în fața medicului să spună, știți, eu prefer un tratament plecând de la și pentru asta. Cei mai mulți își dau notă medicului în funcție de numărul de medicamente prescrise. Dacă medicul îi pune doar un medicament, două, nu este bun. Merge la altul care îi dă 4, 5, 6. Medicul este bun dacă dă multe medicamente. Asta este problema, da. Durerea. Sunt două extreme, cei care nu ajung la medic și se tratează empiric acasă și cei care umblă din medic în medic și îl cataloghează în funcție de sacoșa de medicamente pe care o iau de la farmacie.
Într-adevăr, cred că foarte important, aș spune, este capacitatea noastră de a aduna informațiile și de a încerca să ni le așezăm conform tipului nostru de personalitate și așa mai departe. Adică să ascultăm atât varianta naturală, să zicem, cu diverse leacuri, să ascultăm și varianta medicalizată sau varianta medicală, da, și totuși un doctor este o persoană cu autoritate, a făcut o facultate, a studiat niște ani astfel încât să poată să vină în fața mea cu niște răspunsuri argumentate. Așa cum nu mă pun singură să schimb, nu știu, țevi și așa mai departe, sau dacă am de instalat o centrală electrică, termică și așa mai departe, schimb un instalator sau pe cineva care se pricepe la lucrul respectiv și nu iau pe cineva de pe stradă să-l întreb cum crede el că se instalează astfel de lucru. Tot așa este și în ceea ce privește sănătatea noastră. Nu putem să apelăm la orice om și la orice leac, la orice produs, doar pentru că am auzit că cineva ne-a spus că se folosește astfel sau că e bun pentru că a funcționat pentru persoana în cauză. Ci este nevoie să avem indicația unui specialist să spunem, cu cât suntem mai deschiși în fața unui doctor, cu atât ne poate fi mai bine. Dacă doctorul respect, poate să fie un profesionist extraordinar de bun, însă dacă nu are toată deschiderea din partea noastră, în care să-i spunem, uitați, știți, dacă se poate trata afecțiunea mea sau problema mea și altfel decât în felul acesta, spuneți-mi, vă rog, pentru că aș vrea să încercăm și altceva sau aș vrea 2-3 zile să vedem dacă merge, eu știu, un alt fel și apoi să luăm tratamentul de care îmi spuneați. Ar fi ok așa?
Sau să merg la operație. Târziu, da.
Exact, ar fi prea târziu, s-ar putea întâmpla ceva extrem de important în zilele acestea de amânare ale mele. Deci încurajez pe oricine merge la doctor și își ia inima în dinți, ca să zic așa, în cazul în care nu este obișnuit cu vizitele medicale, să fie deschis, să respire și să spună ceea ce este în sufletul său, fricile pe care le are sau ceea ce își dorește de la un tratament, astfel încât acesta să aibă o eficacitate cât mai mare. Degeaba luăm punga de pastile dacă ni se pare că nu funcționează sau ni se pare că funcționează doar cu acelea, deși după o perioadă doctorul ne spune că nu mai e nevoie de ele și noi vrem să le luăm mai departe pentru că credem că doar așa va funcționa. Așadar, e nevoie să investim o doză de încredere în sfatul medicului, este nevoie să fim deschiși la cei din jur și să luăm diverse informații, dar pe care să le trecem și printr-un filtru critic.
Da.
Exact. Nu luate pur și simplu niște informații disparate care să considerăm că ni se potrivesc cu siguranță și nouă, pentru că au mers ani de zile la rând pentru alții, poate. Și în același timp, cred eu că e important să ne dăm seama și de faptul că sunt enorm de mulți virus, bacterii și așa mai departe, care au suferit diverse transformări de-a lungul timpului, dar nu
au devenit rezistenți.
Au devenit, exact, viruși care au devenit foarte rezistenți la medicamente, care sunt mult mai agresivi în ziua de astăzi decât au fost în trecut. Și chiar dacă poate erau anumite lucruri pe care le puteam face mai ușor în trecut de acasă, vis-a-vis, nu știu, poate de răcel sau ce știu de alte lucruri, în prezent ar putea să fie mai greu de gestionat. Și în același timp contează, cum spuneam, foarte mult istoricul medical, dacă există deja niște condiții medicale care pot influența starea, chiar și o banală răceală nu va fi suficient să fie tratată cu, ce știu eu, ce pastilă care știm că a mai folosit-o de 20 de ani și a funcționat, sau eu știu ce alte ceaiuri pe care poate le-a mai folosit sau le-au folosit alte persoane. Așadar, cel puțin un control general odată la un an, cred că e de folos oricui, cu atât mai mult
bunicilor
care pot să fie mai în vârstă, atunci cu siguranță controlele ar trebui să fie mai dese, mai regulate, pentru că e nevoie să ținem cont și de afecțiuni, de vârsta pe care o avem. Și chiar dacă nu orice durere este o problemă mare, totuși, orice ignoranță ar putea să
ne coste scump.
O problemă care să ne coste scump, într-adevăr.
Alina, aș vrea să vorbim acum puțin despre care și ce și când folosim un leac. Și aș vrea să pornim de la premiza că suntem la vârsta a treia, am adunat experiență multă în spate, am trăit într-un anumit fel și știm ce să facem, dar nu știm că modul nostru de viață, modul de alimentație, modul în care am muncit, în care ne-am odihnit, și-a pus amprenta și organismul nostru nu mai reacționează acum așa cum reacționa acum 30 de ani. Nu știm care este lărgimea lumenului vaselor noastre de sânge, nu știm care este cantitatea de colesterol care s-a așezat pe pereții vaselor, nu știm cum s-a degradat corpul nostru, care până acum n-a avut nicio problemă. Și ne trezim cu o ușoară strângere în piept, cu o ușoară gheară, cu poate dificultăți la respirație, ne trezim cu o stare de oboseală și ne tratăm așa cum ne-am tratat până acum. Și noi suntem în pragul unui infarct, pentru că prin vasele noastre sângele circulă cu greutate, chiar cheaguri de sânge pot pot obstrua un vas, un capilar, ceva și o anumită zonă din creier sau din inimă este neirigată. Sunt complicații care devin probleme cu timpul care trece și noi nu mergem la medic pentru că știm ce să facem. În ce situație putem folosi ceaiurile, băile, care sunt genul de boli pe care le putem trata acasă până când ne hotărâm să mergem la medic și când trebuie să mergem de urgență la medic?
Da, într-adevăr, ceea ce ați spus presupune adaptarea la prezent, recunoașterea semnelor sau manifestărilor corpului din prezent și nu din ceea ce știam despre noi, că am fost sănătoși, că am mâncat sănătos.
Noi n-am pățit niciodată nimic.
O viață plină de excese, n-am stat niciodată prin spitale, n-am avut probleme de genul acesta, deci și la când, eu știu, avansăm în vârstă, n-am avea de ce să trăim o altă realitate decât aceasta. Din nefericire, într-adevăr, cum am spus, situația se schimbă la nivelul organismului nostru. Organismul pe care îl avem la 30 de ani nu mai este același pe care l-am avut la 20 de ani sau dacă avem 30, 40 de ani, 50 de ani, cu siguranță, iarăși, sunt anumite probleme care au apărut și de care noi nu suntem conștienți, că nu avem cum să ne dăm seama exact care este nivelul colesterolului sau cât de fluid e sângele, dacă sunt ceva probleme de coagulare sau din contră, cheaguri și așa mai departe. Și aici intervine acel control regulat de care vorbeam că ar fi necesar cu atât mai mult cu cât înaintăm în vârstă. Chiar dacă nu știm despre diverse afecțiuni pe care am putea să le avem, însă aceste controle, analize medicale care sunt niște probe obiective, ne pot ajuta să ne dăm seama care este starea organismului nostru. Facem analizele, facem investigațiile, avem niște rezultate, mergem la medicul de familie, mergem la medicul specialist și vedem ce este de făcut în cazul în care reiese de acolo că ar fi ceva probleme cu care ar trebui să lucrăm. Și pot să fie manifestări simple, cărora să nu le dăm o importanță mare, așa cum spuneați, poate o durere de piept, în piept care, nu știu, în tinerețe ar putea să însemne o contractură musculară, iar la o vârstă mai înaintată, într-adevăr, ar putea să fie, eu știu, semnele unui atac de... Exact, unui lucru mult mai important. Și atunci trebuie să ținem cont, cum spuneam, de vârsta pe care o avem, de faptul că înaintăm în vârstă și este foarte important să avem această analiză obiectivă, da? Nu noi să ne dăm cu părerea că suntem bine, că ne...
Să lăsăm mândria noastră deoparte și să apelăm la specialiști.
Da, pentru că avem nevoie să credem că suntem bine și în același timp suntem oameni realiști, suntem maturi, putem să acceptăm faptul că ar putea să fie ceva ce ar trebui gestionat mai bine acum decât mai târziu. E dificil de spus ceea ce ar putea să meargă la o vârstă mai înaintată ca și demers făcut acasă, ca și lucruri pe care le poți face acasă, fie că e baie fierbinte sau ceaiuri, având în vedere că tenectul te aduce cu tine o serie de afecțiuni, de obicei.
Care sunt legate între ele câteodată.
Exact, exact. De aceea, mai departe recomand mersul la medicul de familie și gândit un plan împreună spus de toate aceste elemente pe care am dorit să le încercăm acasă, astfel încât poate am vrea să folosim o baie fierbinte, însă ar putea să fie anumite afecțiuni care, eu știu, să se accentueze în momentul în care folosim.
Tensiune crescută și...
Da, în momentul în care am vrea să folosim această metodă. Așa că ceea ce ar putea părea sigur, ce ar putea să mi se întâmple, de fapt ar putea să se dovedească a fi foarte periculos, tocmai pentru că nu știm și ne întoarcem la acea funcționare a corpului, nu știm cum funcționează organismul nostru, nu știm ce se produce de fiecare dată când noi folosim o metodă naturistă sau chiar una medicamentoasă și atunci avem nevoie de acest om avizat, medicul de familie sau specialist, să ne explice pe înțelesul nostru, dacă e ceva ce nu înțelegem, întrebăm. Punem întrebări, chiar dacă putem părea, eu știu, poate pisălogi, da? Dar întrebăm până când ne asigurăm că am înțeles.
Am înțeles corect.
Ce se întâmplă cu noi?
Da.
Exact. Repetăm, da? Sumarizăm, încercăm să repetăm ceea ce am înțeles, astfel încât medicul să vadă dacă totuși mesajul pe care a încercat să-l transmită a ajuns la noi sau nu. pentru că am putea să negăm ceea ce medicul ne spune, să nu putem să acceptăm, sau pur și simplu am putea să nu înțelegem bine, poate dintr-o problemă de terminologie sau, eu știu, alte situații cu care ne putem confrunta.
De ce se leagă această neacceptare? De ce să nu acceptăm un anumit diagnostic? Nu acceptăm că vârsta este cea pe care o avem, nu acceptăm că anii au trecut și că nu mai suntem la fel ca acum 20 de ani. De unde aceste probleme care îl chinuie pe om?
Da, e dificil într-adevăr să să conștientizăm că capacitatea noastră de muncă la 30-40 de ani nu mai este aceeași ca la 20 de ani, că nu mai avem aceeași energie, că nu mai putem să ne concentrăm poate la fel de mult sau nu mai putem să avem aceleași performanțe pe care le avem în trecut. E dificil să te gândești că oamenii ar putea să nu mai aibă nevoie de tine la fel ca atunci, că nu vei fi poate nu vei mai fi la fel de stimat social pe cât ai fost în trecut și așa mai departe. Sunt oameni care se adaptează mai greu în general, fie că e vorba de un loc de muncă nou sau de a merge într-un alt colectiv decât cel pe care îl cunoaște, de a merge într-un alt loc, altă țară și așa mai departe.
Sau pensionarea, lipsa locului de muncă.
Exact.
Da.
Și sunt oameni care se adaptează mai ușor la fiecare etapă de viață. Oamenii care se adaptează puțin mai ușor, au un grad de adaptabilitate mai mare, reușesc și să parcurgă aceste trepte, ca să zic așa, ale nivelului energetic sau ale avansării în vârstă, da, fie că e vorba de pensionare și găsesc alte activități pe care poate și le-au dorit toată viața să le facă, însă n-au avut timp din cauza serviciului, se implică în diverse cluburi cu persoanele în vârstă, se implică în educația și creșterea nepoților și așa mai departe și se simt mai departe active, cu importanța pe care o au în familie și așa mai departe. De cealaltă parte sunt persoanele care se adaptează puțin mai greu. E greu să te muți în alt pat, să dormi în alt pat, pe altă pernă. E greu să te duci să interacționezi cu oameni pe care nu-i cunoști. E greu să schimbi locul de muncă. E greu să ieși la pensie pentru că ai impresia că viața ta s-a schimbat și că nu vei mai putea să ai parte de, eu știu, recunoașterea celor din jur sau nu te vei mai simți util, nu vei mai putea să faci nimic pentru binele societății, ca să zic așa. Și atunci persoanele acestea trec destul de greu prin ceea ce înseamnă manifestările bătrâneții și sau senectuții și anumite probleme asociate de sănătate care pot să derive din lucrul acesta. Familia poate să fie de un real folos pentru persoanele acestea care acceptă mai greu, atât în ceea ce privește suportul emoțional și poate chiar oferirea sau, eu știu, identificarea de anumite activități, implicarea în anumite activități pentru acești bătrâni și în același timp, dacă e să ne întoarcem la discuția noastră, de a ajuta astfel încât să se ajungă la un demers medical potrivit pentru persoana în cauză.
Am înțeles că putem folosi și leacurile de la bunica în momentul în care am vorbit cu medicul și ne dă ok-ul. Am înțeles că până ajung la medic aș putea folosi o metodă, dar numai în situațiile în care gravitatea ceea ce s-ar putea întâmpla nu crește, nu se complică și mai tare treburile.
Exact,
am înțeles.
Și vedem că nu se repetă manifestarea respectivă. Dacă deja avem de-a face cu o frecvență, e clar că ceva se întâmplă, că nu am atins cauza, nu am reușit să identificăm corect cauza și atunci e nevoie să vedem mai bine ce se întâmplă. Și aspectul legat de vârstă. Una este să mă doară capul la 10, 15, 20 de ani, 25 de ani, 30, să mă doară odată la nu știu câtă vreme și una este să mă doară în mod repetat și durerile să fie din ce în ce mai acute.
Da. Este o analiză pe care trebuie să ne o facem și în situația în care încă suntem tributari unor automatisme, să încercăm să scăpăm de ele. Asta pentru binele nostru și al celor dragi. Eu îți mulțumesc tare mult, Alina. Am învățat multe din ceea ce ne-ai spus și responsabilitatea mea ca om și ca soție a crescut. A crescut și în urma acestei discuții. Îți mulțumesc și te mai așteptăm cu drag, așa cum spun de câte ori ești invitata noastră. Între noi, bunicii, este o bucurie să te avem.
Și eu vă mulțumesc tare mult și îmi doresc ca fiecare dintre noi să fim cât mai sănătoși și Dumnezeu să ne ajute să avem o atitudine echilibrată, cum spuneam, vis-a-vis de ceea ce este bine să facem din perspectiva sănătății și să ne bucurăm cu toții de această stare de sănătate, atât fizică cât și mentală.
Mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, a fost în direct cu noi psiholog-terapeut Alina Bordaș-Mohora. Acum vă invit pe dumneavoastră 021-269-0808. Nu vă invit să vorbim despre importanța vaccinului. Nu vă invit să vorbim despre condițiile pe care toți le cunoaștem, condițiile din spitale. Vă invit să vorbim despre schimbarea pe care ați făcut-o în viața dumneavoastră, dacă ați făcut-o. Lăsând deoparte leacurile pe care v-ați bazat o perioadă de timp și apelând la specialist. Sau poate mersul mână în mână a leacurilor cu consultația și cu tratamentul pe care specialistul ni l-a dat. Câtă încredere aveți în leacuri și câtă încredere aveți în medicul dumneavoastră? 021-269-0808. Până ne veți suna, dacă ne veți suna, să mai ascultăm o piesă muzicală, Grațiela Vlad, Frumos ce va fi.
Lung de vrem ce-am așteptat când
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Parcurgem ultimele minuțele ale emisiunii. Mi-ar fi plăcut să vorbesc și cu dumneavoastră, să îmi spuneți ce și cum ați făcut, dar cred că am atins poate un subiect sensibil. Aș vrea să rămân la două exemple cu care aș vrea să închei. Când să folosim și pentru ce să folosim un leac de la bunica? Și aș alege două substanțe pe care le avem în casă, două produse, uleiul de măsline și aș alege și bicarbonatul de sodiu. Dacă folosim uleiul de măsline pentru a ne întări unghiile, este foarte bine. Putem să ținem unghiile timp de 10 minute în ulei de măsline călduți o dată pe săptămână. Ele vor deveni mai puțin casante. Este o practică care are meritul și de a reduce cuticulele. Dacă avem mâini roșii, uscate, crăpate, să încălzim puțin ulei de măsline într-un bol și să ne muiem mâinile timp de 15-20 de minute o dată la două zile și pielea se va calma. Sau masajul cu ulei de măsline. Este o rețetă dintre leacurile bunicii. Poate fi folosit, poate avea efecte bune și nici într-un caz nu va produce daune extraordinar de mari organismului nostru, mâinilor, în această situație, unghiilor și mâinilor. La fel părul. Sunt persoane care folosesc uleiul de măsline pentru strălucirea părului uscat și deteriorat. O mască hidratantă pregătită dintr-un gălbenuș de ou și o lingură de ulei de măsline. Cine a folosit și a avut rezultate bune? Foarte bine să folosească. Nu este o situație gravă. Nu este o situație care poate duce la complicații extraordinare. La fel, putem folosi, cu toate că eu nu l-am folosit niciodată, dar aud persoane care folosesc bicarbonatul de sodiu. El poate fi o travă sau leac magic. Este o mare problemă când și cum folosim acest produs. În mediul online se găsesc sute de rețete miraculoase în care bicarbonatul de sodiu este prezentat drept singurul leac care poate vindeca orice boală, de la ulcer până la temutul cancer. E, aici ar trebui să devin foarte atentă. Cei care recomandă consumul de bicarbonat în diverse combinații prezintă acest compus chimic drept un remediu secret, bine ascuns de medici care altfel și-ar pierde pacienții și de producătorii de medicamente. Aici s-ar putea să fie o problemă. Adevărul e clar, este undeva la mijloc. Bicarbonatul ca tratament poate fi indicat, dar cu rezerve și cu multă precauție, și asta pentru că dacă este consumat excesiv, poate să facă ravagii în corp pe termen lung. Nu am ulcer, nu am avut pe nimeni în familie cu ulcer, cu dureri cumplite care să fie calmate cu o linguriță de bicarbonat. Dar am auzit despre multe persoane care au și folosesc acest remediu. Părerea mea este să meargă la medic și să, cu sfatul medicului, să mai folosească sau nu. Am spus de posibile folosiri, de posibile leacuri de la bunica. La fel, curățarea dinților acasă, sucul de lămâie poate fi un acid care produce demineralizarea smalțului de dinte. Sau bicarbonatul folosit în igiena orală acasă, dar nu excesiv, nici măcar periajul profesionist nu este indicat să se facă foarte des, cel mult de două ori pe an. Și sunt multe discuții pe această temă, dar niciodată să nu faceți nimic dintre ceea ce aveți în cămară, să nu folosiți pentru leacurile ochiului. Așa zisul tratament al ochilor cu plante, ceaiuri, miere, lapte, comprese, alifii neoftalmice, orice substanțe, de orice fel, care nu sunt medicamente speciale oftalmologice, poate genera afecțiuni foarte grave, mergând până la pierderea vederii. Nici legume sau sucul lor, nici ceaiuri de orice fel, de mușețel cu atât mai puțin, nici creme, soluții, nu, niciodată la ochi. Una dintre cele mai periculoase, așa zise, tratamente este cel cu miere, putând duce la opacitatea corneii și la pierderea vederii. Mergeți la medicul specialist. Nici ceaiurile, capsulele sau alte suplimente vândute ca ajutătoare pentru ochi sau pentru vedere nu au de cele mai multe ori vreun efect în sfera oftalmologică. Dragi prieteni, am încercat în această emisiune să fac un demers pentru sănătatea noastră, pentru informația corectă, pentru o autoevaluare corectă, pentru puterea și știința de a alege cea mai bună cale pentru noi, pentru noi bunicii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare cu o nouă emisiune, un nou subiect care sper eu să fie la fel de interesant pentru dumneavoastră. Numai bine!